Years ago, our young family.
Mga katuigan ang milabay ang among bag-o pang pamilya mibalhin ngadto sa usa ka panimalay nga nianang panahon na mao ang kinabag-uhan nga dapit sa among komunidad nga makatanya og talan-awon sa kabukiran ngadto sa silangan usa ka Lunes sa buntag nian sa usa ka Lunes sa buntag niana. Mao pagi pagkahuman ako og ilis og andam na aron magdali pagawa sa aron mo trabaho. Among size anyos nga laki nga si Craig, misulod siya sa kwarto uban sa iyang igsong laki nga si Andrew. Uban sa si Craig ningon, Dad, nagkupot ka sa priesto, di ba, pa? Yan, miliso siya sa gamay nga lawas o mitulo sa bintana, mitanaw siya balik na kong mingon. Kakita ka atong mga bukira nga daa dito, Dad, ipakita ragun niya pa.
What followed was a sweet.
Unsay misunod mao ang usa ka manindot nga kasingatian.
How grateful I was.
Unsa ko ka mapasalamaton alang sa batang ang mga anak nga lalaki kinsa nagsugod og usa ka tibuok kinabuhi nga pagkat-on kabayen sa priesthood. Samtang Ginoo sa tinod mitudlo ni atong iyang gihatagan sa priesthood nga pinaagi sa hugot nga pagtuang magbukid mabalhin og adunay na record nga ngingon nga mga higayon nay tabo. Nganang doktrina sa mga mubalhin sa mga individual nga mas mapadool nga to sa Diyos nga magtanya kanila sa oportunidad nga mahimong sama kaniya o magpuyo sa kangturan diha sa iyang presensya. Kini nga doktrina galgip sa mga anak ng lalaki o mga anak ng babae sa Diyos. Alang niya nang arason ako paambit mahimong makatabang unta ni ning duha. Niadtong 1823 ang anghel nga si Moronay mipakita nga to ni Joseph Smith mikutlo kang Malakay. Tanawa akong mupadayagan na kaninyo sa pagkapari pinaagi sa kamot ni Elijah ang propeta. Kiniunang na record nga pakisairan kalabot sa priesthood ni nga dispensasyon nagpaabot og usa ka proseso nga mahimong dayag sa umaabot nga mga dekada. Pagka 1829 si Juan Bautista mipahiuli sa Aaronic priesthood nga gisundan sa wala madugay nila ni Pedro, Santiago ug Juan nga mipahuli sa Melchizedek priesthood. Pagka 1836 sila si Moises ug Elias mipahiuli sa mga yawi sa pagpundok sa Israel ug sa dispensasyon sa ebanghelyo ni Abraham dayon gisundan ni Elijah nga mipahiuli sa mga yawi sa pagbukos. Ang pagpadayag dayon mitapos nga misulti kang propeta Joseph, busa ang mga yawi ni ini nga kapaiguan gitugyan ngadto sa inyong mga kamot. Uban sa tanang katungod, mga katungdanan o mga yawi sa priesthood nga nausap sa yuta, pagka 1841 ang Ginoo mipasabot og maayong ngadto sa propeta sa kaimportante sa pagtukod og mga templo diin ang Ginoo makahimo nga mapagamit ngadto sa iyang mga anak, ng mga laki o mga babae, mahimong andam sa pagbalik ngadto sa iyang presensya, siya na mahayag. Himo akini nga balay nga matukod, nga akong mupadayag sa akong mga ordinansa din hanini ngadto sa akong mga katawan. Kaya akong mupahiangay sa pagpadayag sa mga butang nga mahitungod nga ito sa kapaiguan sa kaimpitan sa panahon. Sasaypan dito sa Kirtland, ang Ginoo nagtudlo kang propeta Joseph mahitungod sa panumpa o pakisad sa priesthood. Sa wala madugay dito sa Nauvoo, ang panabot milambo kabahin sa mga turong gilapdon o gahom sa priesthood sa pagpanalangin sa tanan niyang matinudanon ng mga anak sa niniman kakinabuhi sa sunod. Samtang ang priesthood gihatag ngadto sa takos ng mga anak ng lalaki sa Diyos, ang iyang mga anak kababay parte usab sa iyang katawan ngadto kin sa iyang gipadayag ang mga ordinansa sa priesthood o ang gisaad nga panalangin nga ang tanan nga iya sa amahan magamit sa parehong mga lalaki o mga babay kinsa mapakita o got nga pagtuok ang Hesus Kristo, mudawat sa mga ordinansa o mulahutay hangtod sa katapusan. Busa, diha sa mga ordinansa sa Melchizedek priesthood, ang gahom sa pagadyos noon gipakita. Ang kinatasang ordinansa sa templo magamit lamang ato sa mga usa ka lalaki o usa ka babae kung sila magkaubang masealed nga magpurma o usa ka mang turong unit sa pamilya. Kini pinaagi sa katungod niini o sa tanang mga ordinansa priesthood nga ang mga pamilya sa yuta mapanalanginan. Kini ordinansa sa siling hilabihan gid ka mahinungdanon ngadto sa mga katuyuan sa Ginoo nga siya misaad ngadto sa mga matinud-anon kinsa wala pa masealed. Nini kinabuhi adili tungod kay nakabuhat sila og mga sayop. Kini nga mga panalangin maila sa kinabuhi nga moabot. Walay lain pang doktrina sa tanang relihiyon nga mas mo pang himatuod sa kabarihong gugma sa Dios alang sa iyang mga anak nga lalaki o iyang mga anak nga babay. Ang priesthood usab adunay gahom sa pag-usab sa ato mismong mga kinaiya. Sama sa gisulat ni Pablo, ang tanan ni atong kinsa na ordinahan ngadto ni nga pagkapari gihimong may pagkasama ngadto sa anak sa Dios. Kini nga pagkasama dili lamang sa ordinasyon o ordinansa, pero diha usab sa paghingpit sa individual nga mga kasing-kasing butang nga nahitabo sa pagpadayon sa panahon, samtang kita mutugyan ngadto sa pagdani sa balang espiritu o gisalikway ang kinaiyanhon nga pagkatao. Kon ang usa ka tawo moordinahan sa Melchizedek priesthood, siya musulod nga to sa usa ka kapunungan diin mahimo siyang ma-refine pinaagi sa pagserbisyo sa uban, ilabi na sa iyang pagkaugalingon nga pamilya ug mapanalanginan pinaagi sa kanunay pagpakiguban sa Espiritu Santo. Ang Ginoo misugo kanatong tanan sa dihang nagtudlo siya nga alang sa mga naghupot sa priesthood ang pagkadili matarong magdala og katapusan sa langitong gahom o impluwensya, samtang ang pagkamatarong makapalig-on nini iyang giila ang mga hiyas nga makapadugang sa hilabihan kasakalag nga mao ang pagdani, pagkamainantuson, kalumo, kaaghop, tionay nga paghigugma, pagkamabination og putli nga kahibalo. Nipuno dayon siya niining mapanudloon nga mga pulong. Himuaw sa bang inyong mga kasing-kasing nga mapuno sa gugma nga putli ngadto sa tanan nga mga tao ngadto sa mga sakop sa pagtuo, himuaw ang hiyas nga mudayndayan sa inyong mga hunahuna nga walay paghunong, o niya ang inyong pasalig musamot pagkaligon diha sa tubangan sa Dios, ug ang doktrina sa pagkapari motuhop diha sa inyong kalag ingon nga mga yamo gikan sa langit. Mahinungdanon kini nga human modapit kanato sa pagbaton og gugmang putli ngadto sa tanan nga mga tao ang Ginoo midugang sa pong sa mga pulong o ngadto sa mga sakop sa pagtuo. Ngano man, wala ba malakip sa tanan nga mga tao ang mga sakop sa pagtuo? Hunaw na ang mga implikasyon kung kining gidugang nga hugpong sa mga pulong masabtan nga nagpasabot sa mas piho nga pagi inyo mismong mga sakop sa pagtuo. Subol lang palandungon, adunay pipila sulod sa simbahan kinsa nagpakita og mas dakong gugma ngadto sa dili mga sakop sa pamilya kaysa ngadto sa ilang kaugalingong mga kapikas o mga anak, mga igsoon o mga ginikanan. Mahimong nagpakita sila og pakaron ingnon nga pagkamabination sa tubangan sa kadaghanan samtang sa tago nagpugas og nagugman og mga binhi sa panagbingkil. Mapakaulaw nito kinsa moontay pinakasuod nila kining mga butanga dili unta ngayan. Ang Ginoo dayon namulong mahitungod sa mga hunahuna nga gidayndayan, gipanindot o gibantayan, pinagi sa hiyas nga walay hunong. Ang ingon nga mga hunahuna musalikway sa sala. Mutugot kini sa atong mga panag-istoryahanay nga oo, dili, dili, nga wala maglakip sa pagpanglimbong. Makakita kini sa maayo o sa potensyal sa uban, nga dili mawadan o paglaom tungod sa dili kalikayan nga mga pagkadili hingpit sa uban. Ang bersikulo mitapos uban sa usaka pampanudluon sa matahom nga pagi nga pagpasabot sa usaka proseso sa pagdistil, aron mas masabtan ang paggamit ni ining mga prinsipyo sa pag-refine sa atong personal nga mga kinabuhi. Konsidera ha ang duha ka baso nga tubig. Ang kada usa adunay parehas nga makita sa gawas, gibutang diha sa usa ka kwarto nga labihan ka umog. Human sa pipila ka gutlo, ang tubig nagsugod na sa pagkondin sa usa mga baso tungod kay anaa kini sa lahi nga temperatura kay dili maklaro nga giandam kini sa niana nga pagi. Samtang ang laing baso nagpabilin nga uga og wala mapiktari. Kung walay pagpugos, ang kaumog nakapahimo sa pagkanap sa usa ka baso, samtang ang lain walay nadawat. Sa samang pagi, ang mga hiyas nga makapadugang sa hilabihan sa kalagog mang putli ngadto sa uban, ilabi na sa atong mga pamilya, o ang mga hunahuna mudayandayan uban sa hiyas nga mapahiangay sa ato espirituhanong mga temperatura nga mutugot sa doktrina sa priesthood sa pagtuhop sa atong mga kalag. Busa mao kini nga mga priesthood pinaagi sa mga buhat sa espiritu mo balhin sa individual nga mas mo paduol ngadto sa Dios, pinaagi sa ordinasyon, mga ordinansa og pag-refine sa individual nga mga kinaiya. Sa ingon mo tanyag sa mga anak sa Dios sa oportunidad nga mahimong mahisama kaniya og magpuyo sa kahangturan sa iyang presensya. Usa ka buhat nga mas mahimayaon pa kaysa pagbalhin og mga bukid. Akong tapuson pinaagi sa pag-apil sa akong pag-ampo ni anang kang Parlipi Pratt. Sama sa yamo gikan sa langit, nubisbis sa sagbot mo paubos, gipabalik iyang kalagsik matuman ang tuyo sa Dios. Ug ang doktrinang imong ihatag, panalangin sa langit gikan, ug mahimong malampuson ang tuyo nimo matuman. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.